29-nji bab. Ine Horebde edilen ähtden daşary, Rebbiň Musa Moabda Israillar bilen baglaşmagy buyuran ähtiniň şertleri şulardyr. Musa ähli Israillary ýygnap olara şeýle diýdi: Siz Rebbiň gözüňiziň alnyna Misire, Faraona, onuň ähli emeldarlaryna we tutuş ýurduna näme edendiginiň hemmesini gördiňiz. Siz bu kudratlı sinaqları, alamatları ve büyük mucizaları öz gözünüz bilen gördünüz. Emma şu güne çenli Rab size düşünmeniz üçin akıl, görmeniz üçin göz, eşitmeniz üçin kulak vermedi. Rab, men sizi 40 yıllap çölle ayladım. Eğninize giyen eşiniz yırtılmadı. Ayağınıza giyen çarığınız könülmedi. Siz çöre giymediniz. Şerap, çakır içmediniz. Men bunu Hudaýyňyz Rebbiň menligimi biliň diýip etdim, diýdi. Bu ýere geleniňizde Heşbonyň hany Sihon we Başan ýurdunyň hany Og biziň garşymyzda söwüşe çykdylar. Emma biz olary derbi dağın etdik. Biz olaryň ýerini alyp Rubenlere, Gatlara we Manaşa tiresiniň ýarysyna mülk edip berdik. Şonuň üçin hem edýän her bir işiňizde üstünlük kazanar ýaly. Bu ähdiň şertlerini ihlas bilen ýerine ýetirin. Bugün tire baş tutanlaryňyz, ýaşurlaryňyz, ýol başçylaryňyz, Israiliň ähli erkekleri, siziň çağalaryňyz, aýallaryňyz, araňyzda ýaşaýan gelmişekler, oduňyzy çapýanlar, suwuňyzy daşaýanlar, ähliňiz bu ýere üýşüp Hudaýyňyz Rebbiň huzurunda dursuňyz. Bugün Hudaýyňyz Rebbiň siziň bilen baglaşýan ähdine ant içip girişersiňiz. Çünki ol size we ata babalaryňyz Ibrahima, Ishaga we Ýakuba söz berşýäli. Bugün ol sizi öz halky edip alar we Hudaýyňyz bolar. Hudaýymyz Reb bugün biziň ýanymyzda öz huzurunda duranlar bilen däldi. Eýsem bolmadyklar bilenem wade edip ähd baglaşýar. Müsirde nähili ýaşandygymyzy, dürli halklaryň arasyndan ötüp geçip bu ýere nä günlük bilen gelendigimizi bilýänsiňiz. Siz olaryň arasyna agaçdan, daşdan, altyndan we kümüşden ýasalan nejis butlary gördiňiz. Äge bolun. Bugün siziň araňyzda Hudaýymyz Rebden ýüregi sowaşyp Şol halkların hudaylarına kulluk ediyen erkek ya ayal, maşala ya da tire olmasın. Aranızda şeyle adamların bolmağı acı ve zeherli ösümlüğün kökü yağlıdır. Bu edilen vaadanı eşiden her biriniz öz özünüzü övmen ve yüreğinizde biz tekepirlik yolumuzdan gitsek hem aman kalarız deyip pikir etmen. Şeyle pikir yakşının da yamanın da başına bela getirer. Rep şeyle tekepir adamları bağışlamaz. Çünkü Rebbin kaharı ve gazap oğdu olara karşı tutuşar. Bu kitapta yazılan ähli nealetler oların başından iner ve Rep oların adını asmanın asından öçürüp taşlar. Bu kanun kitabında yazılan ähtin ähli nealetleri boyunca olar betbağçılığa duçar bolar yali Rep oları İsrail'in ähli tirelerinin arasından ayratin koyar. Sizden soňky nesiller, siziň çağalaryňyz, şeýle hem uzak ýurtdan geljek kesekler bu ýurtda bolýan weýrançylyklary, siziň üstüňizden Rebbiň lagnat iýinlerişini görüp, kükürt, duz, tutuş ýurt ýanýar, hiç saat ekilmez, hiç saat göwermez, gaýdyp hiç hili ösümlük ösmez, Reb gazap atyna atlanyp, Sodom, Gomora, Adma we Seboim galalaryny yok edişi ýaly ýykyp ýumurdy diýerler. Ähli milletler, Rep bu ýurdu näme üçin beýletdikä? Bu gahar gazabyň sebäbi nämekä? Diýişip geň galarlar. Olar şeýle netije gelerler. Munyň sebäbi şudur. Israillar özlerini Müsirden çıkarıp getiren ata babalarının hudayı Rep bilen bağlaşan ähdini ret ettiler. Olar Rebden yüz öwürüp başka hudaylara kulluk ettiler özlerinin tanımayan ve Rabbin olara secdetmeye ihtiyar vermedik hudaylarına secdettiler. Şunun için hem Rabbin bu yurda kaharı gelip, bu kitapta yazılan ehli nealetleri bu yurdun üstünden yağdırdı. Rab olar güçlü kahar bilen gadavatına atlanıp, öz yurtlarından kovup çıkarıp, şünkü görüşünü diyalı başka yurda ekidip taşladı. Gidilin sırlar Hudaimiz Rabbe değişidir. Ama bu kanunun ehli sözlerini yerine getirmek için ayan edilen dağıtlar ebedilik bize ve bizim çağalarımıza değişlidir.